kuulete igavikukaja, mille on toimetanud Lea Sirkel. Jeesus ütles, mina olen maailma valgus. Kes mind järgib, see ei käi pimeduses, vaid temal on elu valgus. Ja veel ta ütles, meie peame tegema selle tegusid, kes mind on läkitanud, nii kaua kui päev on. Öö tuleb meil ükski või midagi teha. Tänases saates tahaksime mõelda sellele, kuidas kanda valgust, kuidas viia valgust. Ning me püüame ka mõelda sellele, mida tähendab üldse valgus. Valgus võib olla väga erinev. Kui me läheme hommikul välja, siis me näeme, kuidas päike paistab. Mõnikord on ta sära kirgas, teinekord on pilved varjutanud tema. Samuti paistab öösel kuu, tähed. Need kõik kannavad valgust. Kuid on olemas ka sellist valgust, mida me võib-olla oma silmadega ei näegi, kuid mis võib meie südames olla, meie elus. Jeesus ütles, et mina olen maailma valgus. Mõtleme selle peale. Meie kui kristlased, mida on kutsutud järgima Kristust ja osa saama sellest valgusest, mis on Jumala pojas. Ning Jeesus on kutsunud üles oma järgijaid, et nad kannaksid seda valgust selles maailmas, seda valgust, mida tema on andnud. Ja kõigepealt kuulamegi nüüd ühte laulu, mis räägib sellest, et selles pimedas maailmas oleme meie, need, kes oleme valgust kandmas, et viia lootust lootusetu üle. Kuid kuidas saaksid inimesed teada, et Jeesus on, kes hoolib nendest ning on surnud selleks, et neil võiks olla elu? See laul ütleb, et vii valgust, mine ütle lastele, et Jumal armastab neid. Räägi päästesõnumit, seni kuni enam pole ööd, vii valgust. Miljonid on käimas pimeduses, nad on sisemiselt suremas. Kuidas nad saaksid teada, et Jumal armastab neid, vii valgust?
In this world of darkness,
we are given light,
hope for all the dying.
How will they know? How will they know that Jesus
Nii kõlas siis laul, mis ütles kanna valgust. Mis on üldse valgus? Ralf Luther oma Uue Testamendi sõnaraamatus ütleb, et valguseks nimetatakse loojast lähtuvat läiget, mis teeb võimalikuks enesetunnetamise, eraldamise ja õige seisukoha leidmise. Enne kõikide asjade loomist laskis Jumal pimedasse maailma kiirata oma valgust. Valgus tähendab mõnikord ka laiguta puhtust, kirgavat ülevust, õilsat võitvat jõudu igasuguse halbuse üle. Nii seisab Johannes esimese kirja alguses, Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust. On vale ütelda, et omataks ühendust Jumalaga, kui eluviisid kõigis üksikasjus on määritud omakasupüüdlikkusega, koormatud igasuguse madaluse ja kurjusega. See tähendab, kui nad on pimedad. Kristus ütleb, mina olen maailma valgus. Tema isikus kiirgab selle maailma olukordade pimeduse keskele jumalikku hiilgust, mis võimaldab inimestel jälle ennast elus õieti tunnetada, õieti vahet teha ja igas olukorras õiget seisukohta võtta, kuna muidu nad kobaksid ainult pimeduses. Jeesus õpetas oma jüngreid suure hoolega ja nad teadsid, mida nad omasid tema õpetuse näol. Kuid hiljem nad ütlesid, et otsustav valgustus ei saabunud neile nende meistri õpetuse läbi, vaid tema enese läbi. Johannes 1.4 ütleb, tema oli elu ja elu oli inimeste valgus. Jeesus elu tõstis ta õpetuse õigesse valgusesse ja sai neile valgustuseks. Ta sõna mõjus nagu kõva mürin, kuna ta elu oli välguks selle juurde. Nagu oli tollel ajal, nii on ka praegu. Kristuse õpetusel on ainult siis valgustav jõud, kui ta ise on ligi, kui tema elu ulatab inimellu, kui tema isiksus kandub üle ta teenritele, nii et tema meelsus neisse jääb ja neis elab. Siis ta sõnad loidavad jälle vägevasti, siis tungib jutlus nagu pikse löök inimeste hulka. Kui puudub Kristuse isiklik ligi olemine, siis võidakse levitada sadu tuhandeid piibleid ja miljoneid kordi jutlustada. Võidakse selgesti ja puhtalt õpetada, kuid maailm jääb sellest hoolimata sama õnnetult pimedaks nagu enne. Seda sõna mina tuleb võtta tõsiselt. Mina olen valgus, ütles Jeesus. Isik on valguse kandja. Sellega on öeldud, et jumalikku valgust ei saa omada tagavaraks. Teda ei saa suruda õpetuslausetesse. Teda ei saa püüda kinni kriiklikesse seadeldustesse, asutustesse ega jumala teenistuslikku korda. Ta haihtub päästmatult kõigist neist, nii pea kui kaob kokkupuutumine Kristusega. See elav ühendus Kristusega katkeb paratamatult otse kohe nii pea, kui inimelus tekib seisak. Kes mind järgib, temal on elu valgus, ütles Jeesus. Kes mind järgib? Järelkäimine on liikumine. Kristus ei jää seisma. Ta sammub läbi ajaloo. Ta tungib kõikjal esile. Ta näitab ka üksikisikutele igapäevase elu keskel ikka uusi teid ja ülesandeid. Siin ei ole küsimus maha jäämisest ega sellest, et kord on võetud kõikideks aegadeks teatud seisukoht, vaid järelkäimisest. Muidu kaob tundmine ja kustub valgus. Kellele Kristus on ligi, sellel on alati selge orienteerumisvõime ja ta leiab kõikjal õige tee. Kuid ka teises mõttes paistab valgust elus. Ta isikusse tuleb puhtus, selgus ja võit kõige paha üle. Kuulame nüüd järgnevalt laulu, mida laulab Lõuna-Aafrika tuntud gospel-laulja Sister Blaise. Ning see laul ütleb, millest väelist jumalat me teenime. Taevas ja maa kummardavad teda ja inglid kummarduvad tema ees. Milline väeline võimas jumal?
Yeah.
millist väelist Jumalat me teenime. Tulgem, kummardage teda. Anname ta lau meie Issandale Kristusele. Nikulas laul. Piibli kohaselt on kogudusel sama ülesanne, mis oli Jeesusel. Johannese 17.18 ütleb, Jeesus ütleb, otse kui sina oled mind läkitanud maailma, nõnda minagi olen nad läkitanud maailma. Ja samuti Johannese 20.21. Jeesus ütles nüüd taas neile, rahulgu teile, nõnda nagu minu isa on mind läkitanud, nõnda läkitan ka mina teid. Õigupoolest on koguduse evangelisatsiooni nägemus Jeesuse kuulutustöö jätk, kuna ta tõotas olla koos oma jüngritega, kui nad välja lähevad head sõnumid kuulutama. Me mäletame kirjakohta Mattuse evangeeliumi lõpus, kus Jeesus ütleb, et temal on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngriteks, kõik rahvad. Jeesuse missioni nägemus käib ka koguduse kohta, hõlmates mitte ainult kuulutamist, vaid ka kõike muud, mida Jeesus tegi. Koguduse missioon on ilmutada Jeesuse isikut ning tema armastust kõikjal. Kui igal inimesel on võimalus kogeda Jeesuse armastust tema koguduse kaudu, siis on meie ülesanne täidetud. Uues testamendis kirjeldatakse ristiusu levitamist, kuni umbes aastani 100 peale Kristust. Selleks ajaks oli maailmas ligikaudu 500 000 kristlast. Oma olemasolu esimese 500 aasta jooksul võtsid kogudused oma ülesannet tõsiselt. Sellegi poolest jäid Rooma impeeriumist väljaspool asuvad alad praktiliselt puutumata. On palju erandeid. Üks hea näide on Patrick, väljapaistev evangelist. Tema pidas maailma otsaks Iirimaad ning kuulutas evangeeliumi tohutu eduga. Ta ristis tuhandeid inimesi ning pühitses arvukalt preestreid, munki ja nunni. Aastaks 500 oli maailmas umbes 790 000 tõsikristlast. Aastatel 500-1000 levis ristikogudus Skandinaaviasse, kuid pidi tõmbuma tagasi Põhja-Aafrikast. Nestoriaanlikud kogudused, mis said alguse Bagdadist, levisid Hiinani välja. Siiski hääbusid nad, kui 13. ja 14. sajandil algas islami jõuline pealetung. Selle perioodi lõpuks oli maailmas umbes 6 000 000 usklikku. Aastatel 1500-1700 Lutheri algatatud reformatsioon ühenduses trükikunsti leiutamisega võimaldas palju enamatel inimestel põnevusega piiblit uurima hakata. Luther avastas uuesti õpetuse pääsemisest, mis on inimestele pakutud tänu Jeesuse ristisurmale, mitte aga tegudele. Ajavahemikus 1722-1727 rajas väike põgenike grupp kristliku kogukonna Saksamaal, Graf Zinzendorfi mõisas Hernhutis. Selle eesmärk oli võimaldada kõigil, kui tahes erineva tagapõhjaga kristlastel rahulikult koos elada. Kolmapäeval 13. augustil 1727 koges see hulgake kohtumist püha vaimuga, mida on raske kirjeldada, aga mille tagajärjed olid tõepoolest tähelepanuväärsed. Sellest päevast peeti seal 100 aastat järjest palvekoosolekuid ning algatati evangeelne liikumine, mille tulemusena iga viies päästetud saanud inimene hakkas misjonäriks. Neil misjonäridel oli pöördeline mõju John Wesleyle ja kogu 18. sajandi evangeelsele liikumisele. 1782. aastal algatas William Carey misjoniorganisatsiooni, mis ühes ülalmainitud sündmustega pani aluse 19. sajandi suurele misjoniliikumisele. 130 aastat pärast Graf Zinzendorfi oli maailm radikaalselt muutunud. Uuesti sündinud usklike arv ulatus juba 40 miljonile. 30% inimkonnast kuulus mingisse kristlikku kirikusse. Tol sajandil algatati mõned tänapäeva mõjukamad uskonnad peamiselt Briti saartel ja USA's. Päästearmee rajamise läbi omandas kirik uued dimensioonid igasuguste inimvajaduste eest hoolitseva kogukonnana. Ja nõnda hakkasid kogudused üha suuremal määral taasavastama Jeesuse poolt neile antud kohustust kuulutada Kristuse armastust sõnade, tegude ja tunnustähtedega. Eri missioniühingute töötegijad ühendasid oma jõud ja tohutute missioneerimisürituste tulemusena kasvas uuesti sündinud usklik arv selle sajandi lõpuks veel 20 miljoni võrra. 19. sajandile oli iseloomulik tugev eestpalve liikumine ja tungiv igatsus ärkamiste järele. Jumal vastas 19. sajandi lõpul eestpalvetele ärkamisega, mis sünnitas nelipühiliikumise selle sajandi algul. 1904. aastal sai tuhandeid inimesi usklikuks mõne kuuga. 1906. aastal lahvatas ärkamine Los Angelesis. Sarnaseid sündmusi hakkas samaaegselt sündima ka Koreas, Indias, Hiinas, Lõuna-Aafrikas ning Austraalias. Esimene maailmasõda hävitas palju nende viljast ning suutis peatada suure osa Euroopast tehtavast missionitööst. Kuid sellegi poolest hõõgusid sõed tuha all. 1936. aastal profeteeris Smith Wigglesworth, Inglismaa nelipühiliikumise juht, David Duplessisile. Ta ütles, et Duplessisi silmad näevad ärkamist, mis ületab kõik seni nähtud ärkamised maailma ajaloos, kaasarvatud nelipühiliikumise ja muude uskondade teke. See prohvetikuulutus täitus 60. ja 70. mil Jumal õnnistas Duplessisi teenimistööd, sünnitades selle läbi liikumise, mis levis kui kulu tuli. Selle sajand alguses elas vähem kui 10% uuesti sündinud usklikest väljaspool lääne maailma. See on siis väljaspool Euroopat, USA-d, Austraaliat ja Uus-Meremaad. 1975. aastal oli lääneriikides sama palju kristlasi kui ülejäänud maailmas kokku. Tänapäeval elab enam kui 4/5 kristlasest väljaspool lääne maailma ning see arengusuund üha hoogustub. Näiteks Ladina-Ameerikas on uuesti sündinud protestantlike kristlaste arv selle sajandi jooksul kasvanud enam kui 1000 korda. Umbes 50 000 kuni enam kui 50 miljonile. Ärkamine näib levivat jõudsamalt viletsamates agulites ja muudes ränkrasketes tingimustes. Tänapäeval kasvab Kolumbia suurlinnas Medellinis maailma narkokeskuses uuesti sündinud usklik arv iga aastaga enam kui 2 korda. Ja ennustuste kohaselt suureneb uuesti sündinute üldarv selle sajandi lõpuks umbes 100 miljoni võrra. Kagu-Aasias on uuesti sündinud kristlaste arv aastal 2000 10 korda suurem kui aastal 1980. Näiteks Soulis, Lõuna-Korea pealinnas, kuulub ühte kogudusse enam kui 1 miljon liiget, kes käivad koos kümnetes tuhandetes kodugruppides. Sarnaseid tendentse toimub ka Aafrikas kui ka mujal kolmanda maailma riikides. Ja los kõlab nüüd siia vahel üks laul, mille laulab Ameerika tuntud gospel-laulja Jim Gilbert. Ning see laul on kui palve Jumal päästa Eestimaa.
The peace of Jesus be on this land. Remove her shame and her chains of bondage. Keep her safe
in your strong hand. Lord Jesus reigned in Estonia. May your kingdom come to every heart and home. May your flag be raised and your name be ever praised. May Estima be called God's own.
Issand Jeesus, valitse Eestimaal. Las su kuningriik tulla igasse südamesse ja kodusse. Las sinu lipp olla üles tõstetud ning sinu nimi igaveseks ülistatud. Las Eestimaa saab Jumala omaks. Nii oli palve selles laulus. Et viia head sõnumit inimesteni valgust Jumalalt. Viia evangeeliumi rõõmusõnumit. Siis esitagem küsimus. Mis on ja mis ei ole evangelism? Evangelism on hea sõnumi kuulutus. Kuid mida ta ei ole? Ja mida ta on? Evangelism on ülevoolamine. See tähendab seda, et kuskil on midagi täis saanud, kuskilt peab midagi välja voolama. Kogudus Kristuse ihu siin maa peal. Temast peab välja voolama valgus, hea sõnum. See peab üle voolama, seda peab külluslikult olema. See on midagi iseeneseslikku ja Jumalaga elatud elu on elu spontaanne tagajärg. Spurgeon ütles, et evangelism on see, kui üks kerjus ütleb teisele, kust leiba saab. Eks ole ikka meie elus nõnda, et kui sõnum levib, et kuskil on midagi head, et kuskil midagi jagatakse, siis me inimesed ikka läheme sinna. Me ei taha sinna minna, kust meilt seegi ära võetakse, mis meil on. Jumal on see, kes annab meile. Tõepoolest ta võtab ka midagi ära, aga ta võtab ära meie katkise ja räbaldunud olemise ning teeb selle terveks. Me ei saa viia head sõnumit teiste nii seni, kuni me ise pole maitsnud, et issand on hea. Evangeliseerida, see tähendab esitleda Jeesust Kristust püha vaimu väes, et inimesed tuleksid ja usaldaksid Jumalat tema läbi. Nad võtaksid teda vastu oma päästjana ja teeniksid teda kui oma kuningana tema koguduse osaduses. Evangelism on hea sõnum Jeesusest, mitte aga kirikust, rahvast või ideoloogiast. Evangelism keskendub Jumalale, Isale. Jeesus jagab üht loomust Jumala ja meiega, olles meie suhtes küll Jumala vahendajaks ja läheduseks tegijaks, kuid Jumala suhtes Isa ülendajaks ja tema pühaduse pühitsejaks. Mis tähendab, et Jeesuse kesksus ei või meie jaoks lahustada Jumala suurust. Evangelism sõltub täiel määral püha vaimu kaastööst. Meie inimestena ei ole isegi võimelised maalima õiget pilti Kristusest. Rääkimata siis inimeste päästmisest saatana meelevallast Jumala riiki. Evangelism tähendab kogudusse kui Kristuse ihusse astumist. On tähtis, et me õpiksime Jumalat tundma ja teenima koguduse osaduses. Evangelism kutsub otsustama, kas põlvitada oma eluissanda ette või jääda endiselt ise oma eluissandaks. Ning kas teha seda just nüüd või ehk siis mitte kunagi. Tõeline evangelism haarab endasse ka jüngerluse. See on Kristuse suure missiooni käsu täitmine, et me kuulutaksime evangeeliumi ja et me õpetaksime inimesi, nii nagu Jeesus õpetas. Kuid, mis ei ole evangelism? Evangelism ei ole kirikupinkide täitmine. Ta ei ole lambavargus. See, et me kutsume inimesi mujalt kogudusest, enda kogudusse arvates, et me ei oleme need kõige õigemad ja paremad. Ei, see ei ole evangelism. Evangelism ei ole mitte mõne kuulsuse äkitselt külaskäik. Mingi gruppi tulek või minek. Kui kogudus ei ole ette valmistunud evangeeliumi tööks, siis kuskilt mujalt tulnud grupp, sellest ei ole ka suurt kasu. See grupp on sellisel juhul tulnud valele pinnasele. Evangelism ei ole tuimaks muutunud ja ikka korduv üleskutse otsus teha, et järgida Jeesust. Evangelism ei ole süsteem, mingi meetod, mingi tehnika, mingid kolm põhitõde või viis asja, mida Jumal tahab, et sa peaksid tegema või teadma. Jah, need tõsiasjad on väga head ja need on tõesti Jumala tahtega kooskõlas, kuid see veel pole evangelism. Sellest ei piisa, kui me ütleme, et jah, et see on valgus või et seal ruumis on valgus, kuid kui me inimest sinna valgesse ruumi ei vii, siis sellest jääb väheks. Inimene peab saama aimu sellest valgusest, tal peab olema kogemus. Evangelism ei ole ainult jutlustajate või kiriku tegelaste asi. Et see toimuks vaid pühapäeva hommikul kirikus. Evangelism ei ole ainuüksi kuulutamine või tõdede esitamine või esitlemine. Evangelism ei ole mingisugune ekstra lisa nendele, kes armastavad selliseid taolise asju. See pole üks võimalus neile, kellele see lihtsalt meeldib. Jeesuse suur missiooni käsk on kogu kristlaskonnale. Me ei värba inimesi organisatsioonidesse ning evangelism ei ole institutsionaalne nähtus. Ta ei ole ka automaatne nähtus. See, et püüame just kui inimese ära päästa vaimulikult, aga ei näe inimest tervikuna. Inimene vajab tervikuna pääsemist. Inimese vaim, hing ja ihu vajavad kõik, et nad oleksid Jumala ligiolus. Evangelism pole mitte mingisugune kivistunud nähtus, et nii on ikka tehtud juba aasta kümneid meie kirikus koguduses ja nii see jääb. Evangelism ei ole see, kui nähakse mingit kindlat praktikat, välja kujunenud harjumust seda teha. Jumalal on palju teid, et tema hea sõnum jõuaks inimesteni. Kristlik missioon on laiahaardeline ja evangeeliumi kuulutamine on koguduse keskne ülesanne, mis terve sisekliima tulemusel toob kaasa rõõmu ning koguduse kasvamise. Ilma selleta jäävad terved ühiskonnakihid ja põlvkonnad ilma võimalusest kuulda ja puudutatud saada evangeeliumist. Kogudus lakkab kasvamast, hääbub ning kaob viimaks, kui puudub evangelism. Ajalugu on näidanud, et koguduste, mis olgu siis sisemiste või väliste tingimuste tõttu, on lakanud evangeeliumi kuulutamast. Nende väljasuremine on vaid aja küsimus. Meil kristlastel on ülesanne Jeesuselt teha tema jüngreeks kõik rahvad maa peal. Kena, kuid kuidas me oleme sellega hakkama saamas? Me võime esitada endale küsimuse ja peame esitama küsimuse, kes on juba jüngreks tehtud, kes veel ei ole. Kas on neid, kes pole eales evangeeliumi sõnumit kuulnud ja kes need on? Millised on nende vajadused? Kuidas sõnumiga lunastusest jõuda nendeni? Veel võime esitada küsimuse, millised kogudused kasvavad ja millised ei kasva ja mis põhjusel. Kuhu oleks tarvis uusi kogudusi? Kes on praegu töötamas inimeste keskel? Millised kogudused, millised missiooniorganisatsioonid? Küsime, mis toimub minu külas, minu linnas, minu maakonnas? Millised teenimisvormid on praegusel ajal kõige efektiivsemad? Tegelikult esitab meie praktiline töö veelgi enam küsimusi, millistele vajaksime väga selgeid vastuseid. Kui me tahame olla Jumala armu head majapidajad, siis peame oma käsutusse saama fakte teadvustamaks, milline on tegelik olukord. Eile paika pandud seisukohad võivad meid täna juba eksitada. Me vajame korrektset ja ajakohast informatsiooni nii koguduste kohta, millised on lõikajate väed, kui ka ühiskonna kohta, milline võiks olla lõikus Jumala riigis. Kui me kogu ei säilita, ei analüüsi ega vahenda asjakohast informatsiooni inimeste olukorra ning sellele vastava koguduste potentsiaali kohta, varitseb meid oht kaotada silmist strateegilised eesmärgid, milliste saavutamiseks on Jumal meid siia pannud. Nii võidakse kasutada ressursse ühekülgselt või jäävad need sootuks kasutamata ning paljudel jääb kuulmata elumuutev sõnum ja kogemata Jumala uuendav vägi. Kui Mooses jõudis koos Iisraeli rahvaga tõotatud maa piirile, saatis ta välja 12 meest, kes pidid uurima, kas maa on hea, milline on rahvastik, millised linnad, kas seal on metsa põllumaad. Need mehed käisid ja tõid kaasa väärtuslikku infot, samuti näidiseid viljadest. Teave, mida maakuulajad tõid, oli kõigil sama, kuid selle interpreteerimine oli erinev. 10 meest külvasid oma aruandega hirmu, 2 meest aga Joosua ning Kaaleb, julgust ning optimismi. Siin peitub õppetund info kasutamiseks. Vaadakem oma maad läbi Jeesuse silmade. Jeesus käis läbi kõik linnad ja külad. Ta õpetas nende koguduse kodades ja kuulutas Jumala riigi evangeeliumi. Parandas kõike tõbe ja kõike viga. Kui ta rahva hulka nägi, oli tal hale meel nende pärast, sest nad olid piinatud ja vintsutatud otse kui lambad, kellel ei ole karjast. Ta ütles oma jüngritele, lõikust on palju, aga vähe töötegijaid. Paluge siis lõikus issandat, et ta läkitaks töötegijaid välja oma lõikusele. Miks Jeesus seda kõike tegi? Mis motiveeris teda õpetama, kuulutama Jumala riiki, tervendama? Ta nägi inimesi seal ja selliselt, nagu nad tegelikult olid. Jeesus tunnistas seda sama probleemi, milles me jätkuvalt oleme. Tööd on palju, tegijaid vähe. Jeesus näitas ka võtme selle probleemi lahendamiseks ja see on palve. Jeesus käis kohtades, kus inimesi oli. Kuhu iganes ta läks, nägi ta inimesi elamas viletsuses, juhtimiseta, lootuseta. Jeesus andis neile suuna sellega, mida ta õpetas. Ta andis neile lootuse sellega, mida ta jutlustas. Ta näitas oma kaastunnet sellega, mida ta tegi, tervendades. Ja see, mida ta nägi, määratu lõhe töötegijate vajaduse ja pakkumise vahel, pani teda palvetama koos oma ustavate järgijatega. Ja siis oleme tänasel päeval samas kohas. Inimesed on lootusetuses. Inimesed on oma sisemuses suremas. Nii palju tülisid ja probleemi on perekondades, kodudes. Kuid on olemas lootus. On olemas valgus, mis tuleb Jumalalt. See ei ole mitte lihtsalt teadmine, et see on kuskil kaugel või kuskil on Jumal, kelle käes on see kõik võimalik. Kuid tegelikult Jumal on oma pühavaimu läbi praegu kõikjal. Ta on sinu juures, kui sa seda sõnumit praegu kuuled. Ta võib tuua valgust sinu ellu. Ta võib muuta sinu elu. Ta võib sinu elu purunenud killud panna kokku. Ta võib elu tormidest sind välja tõsta ja panda kalju peale seisma. Kui sa lihtsalt pöördud tema poole, oma palves ja öeldes Jumalale kõik selle, mis on su südamel. Rääkides välja kogu kurbuse, kogu kibeduse ja otsides päästet ning andestust Jumalalt ja ole valmis ise andestama. Ja olles välja tulnud selle maailma pimedusest, patu pimedusest, kurjuse pimedusest, teeb Jumal sind valguse kandjaks, et sa jagaksid sõnumit temast oma naabritele, inimestele, kellega sa kokku puutud. Ja ta võib sind läkitada ka täiesti võõraste inimeste juurde, keda sa võib-olla pole kunagi elus kohanud ega näinud. Issand täidab sind rõõmuga. Tema teeb meid nendeks, kes viivad valgust selle maailma pimedasse öösse. Meil on Jumal, kes hoolib sinust. Kes hoolib sinust, kui sa oled oma muredes ja probleemides. meil on Jumal, kes hoolib kogu maailmast, igast üksikust hingest. Ja las kõlada laul, mis räägibki sellest Jumalast, on keegi, kes hoolib. Nii laulis siis Sister Blaise ning meie saadetki jääb lõpetama veel üks laul temalt, mis ütleb ma usaldan sind. Jumal on, keda saame ja võime usaldada. Inimesed võivad anda lubadusi ja siis neid murdameid petta, kuid Jumal mitte iialgi. Teiega oli stuudios Lea Sirkel ning kohtumiseni. Ja nüüd siis veel Sister Blaise ja ma usaldan sind.
Strife in the city, day and night, the pride. entrenched in their hearts. Then a fool says, there is no of confusion.